П'ятниця, 14 січня, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні в програмі будемо говорити про таке. Екс-міністр Данилишин отримав політичний притулок у Чехії. Як це сприйняли соратники українського президента?
Творилася міждержавна корупційна схема, в якій приймали участь європейські посадовці. Мені зрозуміло, звідки з'являлися заяви політичних партій від Європарламенту.
Україну виключили з переліку вільних країн в рейтингу Freedom House.
Україна була єдиною країною з колишньої СРСР, крім Балтії, якій ми давали ранг вільної. Але після подій минулого року ми визначили її рівень як частково вільної.
Про що пише свіжа українська преса?
Суть програми Януковича і партії регіонів на цей рік – створити нову опозицію, яку не треба переслідувати, бо вона братиме соціальне невдоволення на себе.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Данилишина. Тим часом Міністерство закордонних справ України ще не одержувало від офіційних органів Чехії інформацію про надання політичного притулку колишньому міністрові. Про це розповів директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Україну виключили з категорії вільних країн у рейтингу американської неурядової організації Freedom House. Згідно зі щорічним рейтингом демократичних прав та громадянських свобод, Україну віднесено до категорії частково вільних країн, повідомляє Washington Post. Докладніше про це також далі у нашій програмі. Сьогодні лідери Євросоюзу відвідують Туркменістан, де продовжать роботу з гарантування енергетичної безпеки ЄС. Учора президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали спільну декларацію, в якій Азербайджан гарантує довгострокове постачання газу до країн об'єднання. Євросоюз сподівається, що угоди з Азербайджаном і Туркменістаном наблизять створення південного газового коридору. Нові газопроводи дозволять здійснювати постачання з Каспійського моря та Близького Сходу до Європи через Туреччину в обхід Росії та України. Майже 500 людей загинули в Бразилії внаслідок повеней і сувів. Це одне з найстрашніших стихійних лих в історії країни. Понад 480 осіб уже офіційно визнані мертвими в регіоні Серана на північ від Ріо-де-Жанейро, та є побоювання, що кількість жертв може зрости, коли рятувальники прибудуть до районів, відрізаних через руйнування доріг і мостів. В одному місті Терезополіс загинули понад 200 людей. Новий президент Бразилії Ділма Русеф, яка відвідала зону біди, описала руйнування як надзвичайні і шокуючі. Вона вважає, що через небезпечне будівництво в районі ризику руйнування є більшими, ніж могли б бути. Ділма Русеф пообіцяла, що під час реконструкції вимагатиме дотримання всіх будівельних норм.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Колишній міністр економіки України Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Данилишина Марія Махіткова. За її словами, відповідне рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Данилишин тим часом перебуває у в'язниці попереднього затримання. Міський суд Праги ще має вирішити питання про його звільнення з-під варти. В Україні ж політики вже відреагували на рішення чеської влади, а як саме, дізнавався наш кореспондент Дмитро Баркар.
Генеральна прокуратура України поки що не коментує надання Богдану Данилишину політичного притулку.
Генеральна прокуратура не отримала офіційного повідомлення щодо цієї події.
Каже речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. Голова ж парламентської фракції партії регіонів Вадим Колесніченко прокоментував ситуацію так.
Під час правління помаранчевого уряду створилася міждержавна корупційна схема, в якій приймали участь європейські посадовці. І тут мені зрозуміло, звідки з'являлися цікаві заяви конкретних політичних партій від Європарламенту. Можливо, там криється тайна тих грошей, які були вкрадені в Україні.
На думку Колесніченка, те, що Данилишин отримав політичний притулок у Чехії, може загальмувати низку кримінальних справ щодо колишніх посадовців. Тим часом адвокат Богдана Данилишина Марина Махіткова повідомила Радіо Свобода, що екс-міністр тепер має ті ж права, що і громадяни Чехії, за винятком права обирати та бути обраним. Крім того, вона запевнила, що її клієнт не очікував позитивного рішення у своїй справі так швидко, адже згідно з чеським законодавством Міністерство внутрішніх справ мало вирішити це питання до кінця лютого.
Я мислим, що Велико překвапен.
Думаю, що він був дуже здивований. Я б не боялась сказати, що він був у шоку. Звичайно, це було відносно неочікуване рішення. В першу мить здається, що до нього не доходили всі наслідки цього рішення. Та протягом години-двох, коли ми з ним розмовляли, він дуже зрадів і був дуже щасливий. Він висловив велику подяку як Міністерству внутрішніх справ, так і Чеській Республіці за те, що його прохання було вирішене позитивно.
Українська ж опозиція рішенню чеської влади не здивувалася. Це лише перша справедлива оцінка діяльності президента Віктора Януковича та його оточення, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Це тільки перша ластівка. Точно така оцінка буде надана і іншим демократичним країнам стосовно інших політичних звинувачень. В Україні визнані політичні репресії. Це історична дата, від якої ми починаємо відлік боротьби з режимом Януковича.
Богдан Данилишин був затриманий у Празі 18 жовтня минулого року біля посольства України поліцією Чехії на підставі запиту Інтерполу. Богдана Данилишина обвинувачують в Україні у зловживанні владою. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, Міністерство закордонних справ України ще не отримало від офіційних органів Чехії інформації про надання політичного притулку екс-міністру Данилишину. Утім, як зазначив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, сама можливість цього викликає у зовнішньополітичного відомства здивування. Свобода в світі минулого року зазнавала занепаду 5 разів поспіль констатує правозахисна організація Freedom House у своєму звіті. Одним із елементів такого занепаду цього року стала і Україна. У ній, на думку авторів звіту, після зміни влади не просто знизився рівень свободи, країна й скотилася до нижчої групи – із вільних до частково вільних держав. Сергій Драчук вивчив звіт Дому свободи.
Україна стала однією з лише 4 держав світу, які перейшли до нижчого статусу. І одним із найбільших розчарувань минулого року, заявила правозахисна організація Freedom House у своєму щорічному звіті про стан свободи у світі.
Україна була єдиною країною з колишньої СРСР, крім Балтії, якій ми давали ранг вільної, єдиною країною в цьому регіоні. Але після подій минулого року ми визначили її рівень як частково вільної. Заявляємо, що це як на окрему країну один із найгірших і найневтішніших занепадів 2010 року.
Наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода один із авторів звіту, директор досліджень Freedom House Арч Паддінгтон. Серед негативних тенденцій в Україні – обмеження свободи преси, утиски громадянського суспільства і зростання впливу влади на судову систему, які почалися після приходу до влади президента Віктора Януковича, сказав Радіо Свобода інший автор звіту, директор досліджень Freedom House Крістофер Уокер.
За іронією, перемога президента Януковича на виборах минулого року стала з багатьох оглядів несподіваною спадщиною помаранчевої революції. Ті галузі, в яких ми бачили поліпшення від кінця 2004 року аж до 2010, стали саме тими, які зазнали найбільшого натиску протягом минулого року. Це і виборчий процес, і відкриті засоби інформації, і громадянське суспільство.
Media openness and civil societies.
Україна, за дослідженнями Freedom House, перейшла до вільних держав 2005 року, після помаранчевої революції. Її нинішній занепад є значним відступом у демократії в регіоні, заявили правозахисники. Цей занепад спричинило зменшення одного з 2 рейтингів України за оцінкою Freedom House – рейтингу громадянських свобод. Причини – погіршення свободи засобів інформації, тиск спецслужби на університети з метою утримати студентів від участі у протестах, вороже ставлення влади до опозиційних зібрань і до іноземних неурядових організацій та збільшення впливу президентської влади на судову систему. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Криму влада міста Красноперекопськ і журналісти місцевої газети «Перекоп» порозумілися. Про це Радіо Свобода повідомив головний редактор видання Валерій Верба. Сьогодні він разом з мером Красноперекопська, з головою Красноперекопської районної ради, проведуть в Сімферополі з цього приводу прес-конференцію. Нагадаємо, що кілька днів тому Валерій Верба заявив про тиск місцевої влади на журналістів. В інтерв'ю Радіо Свобода він тоді сказав, що чиновники намагалися зробити редактора і редакцію кишеньковими і перетворити газету в обслуговуючий персонал міської влади. Чому так швидко наспіло примирення, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Він приєднався зараз до студії телефоном. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Як і кому вдалося помирити чиновників і журналістів в місті Красноперекопськ?
Головний редактор газети «Перекоп» Валерій Верба повідомив, що у вівторок, тобто наступного дня після того, як на радіо «Свобода» вийшов репортаж про тиск красноперекопських чиновників на місцевих журналістів, йому зателефонували з адміністрації президента Віктора Януковича. Ось що сказав Валерій Верба.
Початок був покладений розмовою з Ганною Герман, яка зателефонувала мені і сказала, що президент відстоюватиме свободу слова і боротиметься з чиновницьким свавіллям. Сказала, щоб я тримався. А вже наступного дня нас, усіх учасників конфлікту, мене, мера Красноперекопська і голову районної ради, запросив віце-спікер кримського парламенту Григорій Йофе. Ми довго розмовляли і зрештою йому вдалося нас помирити. Ми визнали кожен свої помилки. І загалом я вважаю конфлікт врегульований.
І, в общем-то, я вважаю, конфлікт урегульований.
Ну, отже, це був Валерій Верба, головний редактор газети «Перекоп». І я хочу додати, що цей конфлікт був врегульований у день, коли в Україну прибув комісар Євросоюзу пан Фіоле.
Володимире, а чиновники погрожували редактору звільненням і вихід газети навіть заблоковували. Яка ситуація зараз?
Сьогодні газета, як повідомив Валерій Верба, вже друкується і завтра, тобто в суботу, прийде до читачів. Ну і разом з тим редактор сказав Радіо Свобода, що після всього цього він все ж подає заяву на звільнення, виходить на пенсію. Ну і нагадаю, що Валерій Верба за статтю «Віктор Янукович повертає в наші серця Україну» у вересні минулого року став одним з переможців республіканського конкурсу «Президент України. Кримські пріоритети». Однак уже за місяць, одразу після виборів, чиновники місцевої влади почали втручатися в редакційну роботу, тиснути на редактора, і ось це саме і привело до демаршу журналістів, про що ми, Радіо Свобода, повідомляло от кілька днів тому.
Дякую, Володя. Про врегулювання конфлікту між красноперекопською владою і журналістами місцевої газети «Перекоп» ми говорили з нашим кримським колегою Володимиром Притулою.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Який режим в Україні прагне створити влада? Що чекає цього року на опозицію? І хто руйнує міжконфесійний баланс в Україні? Про це вже замить в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Українська влада боїться, що націоналістичні і популістські осередки спротиву завадять її намірам створити м'який авторитарний режим із фасадною демократією. Відтак можновладці прагнуть трансформувати політичну систему ворожого тандему Янукович-Тимошенко в режим суперпрезидентського типу зі слухняною опозицією. Суть програми Януковича і партії регіонів на цей рік – створити нову опозицію, яку не треба переслідувати, бо вона братиме соціальне невдоволення на себе. Про це в газеті «По-українськи» стверджує політолог Вадим Карасюк. Зараз уже очевидно, що чинна влада перегинає палицю в усьому – і в гуманітарній політиці, і в методах розблокування трибуни, і в переслідуванні своїх політичних опонентів та навіть підприємців, які нібито пошкодили плитку на Майдані. Відтак, як переконує газета «День», саме зараз докори на адресу опозиції недоречні. Єдиний докір – нездатність до об'єднання і координації дій. Загалом же, на думку експерта видання, опозицію цього року чекає щось страшніше за тюрми. На неї чекають міцні обійми та велика любов влади, коли поодинці викликати на Банкову для довірчих бесід. Стаття називається «Уже 5 хвилин до розстрілу. Де ж об'єднання?». Відкрито надаючи преференції московському патріархату, чинна влада порушує міжконфесійний баланс в Україні і, по суті, встановлює державну релігію, стверджує «Український тиждень». Видання зауважує, що можна по-різному ставитися до релігії та церкви, але не можна ігнорувати того факту, що в основі сучасної європейської цивілізації лежить саме віротерпимість, без якої комфортне життя в поліконфесійному суспільстві неможливе. І так ситуація, яка складається в Україні у відносинах між чинною владою та церквою, викликає журналістів занепокоєння. 21 століття буде сторіччям газових проблем, переконують експерти газети «Голос України». І так для України немає актуальнішої проблеми, ніж приріст розвіданих запасів природної вугловодневої сировини і відродження паливно-енергетичного комплексу. Інакше країна приречена на повну енергетичну залежність, наголошує видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 14 січня, п'ятниця. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Британський уряд готує зміни до законодавства про наклеп і знеславлення.
Із чинних британських законів про наклеп користуються багатії усього світу. Український мільярдер Ринат Ахметов виграв справу проти журналістів українського інтернет-видання.
Історик, славіст, сходознавець, знавець понад 60 мов. Агатангелу Кримському виповнюється 140 років.
Походив Агатангел Кримський з інтернаціональної родини, але, незважаючи на це, почував себе українцем. Любов до української мови йому прищепили Павло Житецький та Михайло Драгоманов.
А за українською традицією в Україні сьогодні святкують Старий Новий рік.
13-14 біля кожного двору спалювали дідуха. Щедрівки вже зранку йдуть засівальники, вітають із Новим роком. Чомусь вважається, що мають перші хлопці зайти до хати.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Данилишина. Тим часом Міністерство закордонних справ України ще не одержувало від офіційних органів Чехії інформації про надання політичного притулку колишньому міністру. Україну виключили з категорії вільних країн у рейтингу американської неурядової організації Freedom House. Згідно зі щорічним рейтингом демократичних прав та громадянських свобод, Україну віднесено до категорії частково вільних країн. Сьогодні лідери Євросоюзу відвідають Туркменістан, де продовжать роботу з гарантування енергетичної безпеки ЄС. Учора президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали спільну декларацію, в якій Азербайджан гарантує довгострокове постачання газу до країн об'єднання. США не мають сумнівів у тому, що голова КНР Ху Цзіньтао залишається контрольованим китайськими військовими, попри деякі ознаки відсутності такого зв'язку. Про це, виступаючи сьогодні в Токіо, сказав міністр оборони США Роберт Гейтс. Майже 500 людей загинули в Бразилії внаслідок повені із сувів. Це одне з найстрашніших стихійних лих в історії країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Британський уряд готує законопроект про наклеп. Цей документ захищатиме журналістів, які висловлюються у громадських інтересах, незалежно від того, чи це велика медіакорпорація чи маленьке видання. Чи нинині британський закон перетворив країну на світовий центр судових розглядів справ про наклеп, розповідає Олекса Семенченко.
Деталі змін, що готуються у ділянці законодавства щодо справ про наклеп і знеславлення, оприлюднив віце-прем'єр британського уряду Нік Клег. Він сказав, що новий законопроект про знеславлення має бути готовий навесні цього року. Водночас уряд має намір дати роз'яснення чинних правових механізмів захисту, справедливих коментарів та обґрунтувань.
Наш закон про наклеп і практика його використання перетворили країну, коли свідому своїми традиціями прав і свобод, на правовий фарс, за якого люди і корпорації, що мають гроші, можуть змусити мовчати інших, коли їм лише заманеться. Туризм із метою судового позову у справі про наклеп є насмішкою над британською юриспруденцією, коли іноземні позивачі можуть судитися з іноземними підзахисними, навіть якщо видання, про які йдеться, продають лише кілька примірників у нашій країні. Драконівський незбалансований закон про наклеп, зокрема, змусив американських законодавців ухвалювати закони, що захищають їхніх громадян від наших судів. Це свідчення більш слабкого захисту свободи слова в нас, ніж у Сполучених Штатах.
Із чинних британських законів про наклеп широко користуються багатії усього світу. 2007 року український мільярдер Ринат Ахметов виграв у високому суді Англії справу проти редакторів і журналістів українського інтернет-видання «Оглядач» Олега Медведєва та Тетяни Чорновіл. Суд зобов'язав виплатити йому компенсацію у 100 тисяч доларів. Тоді ж таки він судився у Лондоні із англомовним українським виданням «Київ Пост», якому довелося перед ним вибачитися. Наприкінці минулого року видання «Київ Пост» постраждало уже від іншого українського олігарха Дмитра Фірташа, який теж подав до лондонського суду позов через матеріали про його компанію «Росукренерго», які він вважає наклепницькими. На знак протесту проти того, що в Англії приймають подібні позови, «Київ Пост» закрив свій веб-сайт для користувачів у Великій Британії. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
До подій в Україні, незважаючи на ухвалений Верховною Радою мораторій на знищення зелених зон Києва, в українській столиці триває вирубка понад 20 місцях. Про це повідомляють в громадській ініціативі «Збережи старий Київ». Блок Кличка виступив з ініціативою збільшити штрафи за незаконну вирубку, а представники більшості в Київраді запевняють, що вже виробили стратегію захисту скверів столиці. З подробицями Євген Солонина.
Зелена зона Києва продовжує скорочуватися. Днями був повністю вирубаний сквер площею 3 гектари біля стадіону «Авангард» та станції метро «Дарниця». Це сталося за тиждень після того, як Верховна Рада ухвалила мораторій на вирубку зелених насаджень у столиці на 5 років. Тепер на місці знищеного скверу має з'явитися великий торговельний центр, заявляє адвокат місцевої територіальної громади Олександр Дядюк.
Існує схема, за допомогою якої узаконюється любий злочин, просто ініціюєте за договоренністю з органом влади судовий процес. Ця фірма подала позов про визнання укладеним договору оренди земельної ділянки. Без сесії Київради. Суддя, приймаючи це рішення, умудрився відмінити генеральний план міста Києва і програму озеленення в частині цієї ділянки.
Вирубка зелених зон для подальшого будівництва активізувалася в усіх районах Києва, відзначає координатор громадської ініціативи «Збережи старий Київ» Інна Совсун.
Що стосується вирубки зелених насаджень, тих точок, де були принаймні протести з боку громадськості, в Києві зараз до 20. Ми розуміємо, що мораторій не має зворотньої дії, скільки ще документів можна підробити заднім числом.
Наразі блок Кличка виступив із законодавчою ініціативою у 30 разів збільшити штрафи за незаконне знищення дерев, які зараз обмежуються 105 гривнями, говорить заступник голови фракції блок Кличка у Київраді Наталія Новак. Вона обіцяє, що боротьба із вирубками цим не обмежиться.
Ми би хотіли ініціювати перевірку, чи будує хтось, і на якій тоді підставі він зносив зелені насадження.
Представники ж провладної більшості у Київраді обіцяють покласти край вирубкам, говорить член комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури Олексій Омельяненко.
Ми говорили про це з головою КМДА Олександром Поповим. Юридична служба Київської міської держадміністрації достатньо потужна, щоб впоратися із проблемою, коли за рішенням суду відбуваються подібні дії.
Депутат припускає, що зрештою незаконні вирубки у столиці припиняться упродовж року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Історик, славіст, сходознавець, письменник, перекладач, один із фундаторів першої Української академії наук, говорив понад 60 мовами. Завтра виповнюється 140 років від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського. До його ювілею в Українському національному музеї літератури відкриють виставку, присвячену життю і праці видатного українця. Про всебічність і унікальність особистості Кримського розкаже Валентина Аксьонова.
Агатангел Кримський відомий як один з найвизначніших світових дослідників Сходу. Він став автором численних наукових праць з історії культури арабських країн. Грунтовно вивчав історію ісламу, письменство, літературу та театри Сходу. Агатангел Кримський відзначився також як і знавець багатьох мов. В одному листі він писав: «Легше буде сказати, яких мов я не знаю». Дослідники й досі розходяться у підрахунках кількості мов, якими говорив Агатангел Кримський, розповідає науковий співробітник Національного музею літератури Мирослава Тарахан.
Хтось каже, що понад 60, а хтось зазначає, що більше, понад 100.
Науковці вбачають цілий комплекс причин таких унікальних досягнень Кримського у філології. Дослідниця Мирослава Тарахан зазначає, що з одного боку це виховання, водночас літературознавець та культуролог Тамара Гундорова вважає ще однією причиною природні здібності до вивчення мов.
Для вивчення мов дуже важлива природна схильність, знаєте, не боятися вчити мови. Психологічна така розкріпаченість якась. Так буває, що люди всі не можуть говорити, якщо вони знають, що вони не знають досконало мови.
Походив Агатангел Кримський з інтернаціональної родини. Але, незважаючи на це, за словами дослідників, Кримський почував себе українцем. Любов до української мови йому прищепили Павло Житецький та Михайло Драгоманов ще у колегії Павла Галагана, де Кримський навчався підлітком. Пізніше основною мовою не лише свого спілкування, а й наукової, творчої діяльності Агатангел Кримський свідомо обирає саме українську. З 1918 року Агатангел Кримський постійно проживав у Києві, де працював секретарем Української академії наук 1941 року постановою НКВС Кримського оголосили ідеологом українських націоналістів. Його разом з іншими українськими патріотами заарештовують і відправляють до Кустанайської в'язниці у Казахстані. Вже невдовзі він помирає, за однією з версій дослідників, унаслідок жорстоких тортур. У Києві 17 січня у Національному музеї літератури відбудеться презентація виставки до 140-річчя дослідника. В експозиції можна буде побачити щоденники Кримського, автографи творів та прижиттєві видання його творчого та наукового доробку. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Щедрі бочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господи,
в Україні сьогодні старий новий рік. Чоловіки з ім'ям Василь святкують День Ангела. Це другий за значимістю праздник у зимовому циклі народно-обрядових свят. Напередодні старого нового року, 13 січня, на Миланку готували щедру кутю, а сьогодні вранці – засівають. Що означає цей обряд і чим характерний у народній традиції він? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Якщо до Різдва і до Маланки 13 січня по хатах ходили ватаги колядників, то далі вже естафету віншування господарів перебрали щедрувальники і засівальники, зауважує етнограф Олексій Доля. 14 січня християни вшановували святого Василя Великого, який вважався покровителем хліборобників. Відтак, основним обрядом цього дня є засівання осель зерном на знак добробуту і врожаю. Хоча, як зауважує Олексій Доля, ця традиція має ще язичницькі корені.
13-14 біля кожного двору спалювали дідуха. Щедрівки, зразу діти, потім дорослі йдуть щедрують. Щедрівка хлопців, щедрівка дівчині. Вже зранку йдуть засівальники, вітають із Новим роком. З Василієм йдуть кілька хлопців зранку. Чомусь вважається, що мають перші хлопці зайти до хати. Діти мають прийти повіншувати, привітати і звістити оцю радість. Давня така традиція. Це ще дохристиянська традиція.
Зустріч нового року вже позаду, але в давні часи це не було приводом для смутку, зазначає релігієзнавець Дмитро Степовик. Адже сонце у ці дні високо, наближається вже весна і люди будують плани стосовно нового врожаю. І саме сьогодні час заспівати «Щедрий вечір, добрим людям на весь вечір».
Починаються щедрівки, які відрізняються від колядок тим, що колядки носять в основному такий богословсько-обрядовий характер, то щедрівки – це в основному побажання доброго врожаю. Новий рік настає за юліанським календарем недалеко водохреща.
За давніми народними повір'ями, на Новий рік до оселі приходить людська доля. Відтак її намагалися не злякати сварками. У цей день всім належало бути веселими і доброзичливими. Адже як зустрінеш Новий рік, так його і проживеш. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Данилишина. Рішення про це вчора ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Міністерство закордонних справ України ще не одержувало від офіційних органів Чехії інформацію про надання політичного притулку колишньому міністру. Про це розповів директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. А от якою була реакція депутата Верховної Ради від партії регіонів Вадима Колесніченка. На цю новину.
Під час правління помаранчевого уряду створилася міждержавна корупційна схема, в якій приймали участь європейські посадовці. І тут мені зрозуміло, звідки з'являлися цікаві заяви конкретних політичних партій від Європарламенту. Можливо, там криється тайна тих грошей, які були вкрадені в Україні.
Сказав депутат Верховної Ради від партії регіонів Вадим Колесніченко. Україну виключили з категорії вільних країн у рейтингу американської неурядової організації Freedom House. Згідно зі щорічним рейтингом демократичних прав і громадянських свобод, Україну віднесено до категорії частково вільних країн. Сьогодні лідери Євросоюзу відвідують Туркменістан, де продовжать роботу з гарантування енергетичної безпеки ЄС. Учора президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали спільну декларацію, в якій Азербайджан гарантує довгострокове постачання газу до країн об'єднання. Євросоюз сподівається, що угоди з Азербайджаном і Туркменістаном наблизять створення південного газового коридору. Майже 500 людей загинули в Бразилії внаслідок повеней із Сувію. Це одне з найстрашніших стихійних лих в історії країни. Понад 480 осіб уже офіційно визнані мертвими в регіоні Серана на північ від Ріо-де-Жанейро, та є побоювання, що кількість жертв може зрости, коли рятувальники прибудуть до районів, відрізаних через руйнування доріг і мостів.
І таким був інформаційний ранок п'ятниці, 14 січня. На цьому ранкова свобода ставить крапку. З вами була Ярина Матвійчук. Почуємося. До побачення.